Zia itene.
Zia itene.
Alama. Zia itene.
Ndoso Washington likodo te America. Lasso bikwa ko lango miombe chinze ti lengwa. Gusa kusena baluse na usio wala lendi 8 juillet 2024. E bala izingwa tuso kwa pusunduru ti mazia itene kwa singa ti VOA Afrique. Nando tiger pupungwangwa kona penzeni mbalambala wala 101.7 FM na kutagwata ti bongi. Nga nando ti gbanda tera limbiti warai nando ti voaafrique.com. Awa gosinga tala eke Sylvie Doris Soye Kume, Félix Yepasis Zembunga na firme Max Koyaweda. Fade so sango. Asangoti be Afrika nguru bia kasa kbaliti se duti so eke sinandembe so na mbongoti kodro. Na mungo tene wayanga ti nguru bia Maxime Balalou atene aye so aye ayeke asioni ngobo ti bubango iriti kodorosi azo so eke bikpale so ayeke sara. Aon kwea kuta zo ti kodoro ayeke bani na le pepe. Sangoti kodro wande na toti Congo Démocratique bilimbili na gbatati Lubero akotazo ayeke na so ayeke na litia turuguti kodro ni ayeke na gingo be na ndembeso ndani ayeke ti so ala bate na mulenge ti kodro ni ayeke sala ndia na ndoti ambatala ala enveni na lege ti asioni angobo so a irini justice populaire. Tatene sango ti kodoni ya faso mingi ya mulenge ti kodoni na ya ti bumbi tala ti bembengondo wala groupe de vigilance tongana ala zia moboko na ndo ti azo so ala ba tene ala yeke na mbeti na tere tala pepe wala ala hinga nga ti tene yanga ti kodoni pepe ala yeke mu ala tongana asio na azo si ala yeke sala ye ti ngangu na tere tala azo so awungo ti azo Gumbaya wara kwa we na maboko ti groupe ti vigilance. La kwe na Congo Démocratique la sondo kwa ti fangongbanga ti aturugu a fangbanga na ti kwa na li ti yambeni aturugu ti kodoroni wungo tala kwe bale use na use nda li ti so atene ala kwe na dawa ti aturugu tumba ti M23 na ngwe ti mbeni bira so a tingbi ala le na le. Ayeke kwe aturugu ti kodroni bale okusi awara ngbanga ti kwa ngbene ye so kapa ti fango ngbanga so atondani. Sango ti Afrika la kwe na Nigeria na gbata ti Abuja na dawa ti ndo ti kango angu ti dada wala station de service ayeke wara agbata kutukutu na molongo ti kuti voni. Ndo kwa so ayeke bando na ndo ti tene ti buze ti ngu ti dada na kodoni atene ndani ayeke ti so akota angu nzapa so apika asala si akutukutu ti ndo kwa so awara lege pepe ti gue na angu ti dada so na ya ti andu ti kangoni. Na Kenya la sondo kwa ti fango mbanga atene, fango so a turugu ti polisi ti kodoro a fambeni wa gosinga ti Pakistan lani nangu saki use na bali use na use a kwe pepe ndia ti nene tizu. Ti gitizi tene na litala na ngwe ti fango mbanga so, a turugu ti pulusu ni atene na pikango ngombe na ndo ti kutukutu ti wagosinga Arsha de Sharif ayeke na yani ala inga fade pepe atene ayeke kutukutu tilo. A onkwe awa fango mbanga atene ayeke wataka. Andangba sango bumbichi CDAO asorogbiati Senegal tongana wa wokongo atene wala facilitateur na popoti ya kodroti Sahel soye kena doti Afrika. Biati Senegal atene alingbichi tene kundu so alingbichi duchi tonga so pepe aonkwe ala sala kweti bumbi ya kodoro soye kena yani wala ala so agilegeti sigigi na ati bumbi so. Zaitene nando ti VOA Afrika, sango ti be Afrika. Ngurugbia kasa akpaliti seduchi so ayeke si na ndembeso na bangati koto. Na mungo tene wayangati ngurugbia Maxime Balalu atene ayeti sioni ayeke asioni ango bochi bubango iriti koto siya zo so ayeke bikpale so ayeti sara. Aon kwe akuta zo chi koto ni ayeke bani na lepepe. Imalu nanduchi teneso.
E banati langoso ameni kpale kega keta tru kpale afazo na bagitonso keta tru kpale agotitene asarabira na afakatie sojifana gbeni kusala sora sara totili kishi sora sara so ake senge pepe aiti fanati dunia so kodroti akanati kpale lakwe ke seduti anati kodroti mbeni pepe asala ne soti faso pare kodroti agayangbato me wapi soa ke teneti wataka teneti vene so ala ki sara tenti ala ni sosa kamuna la angomini ala ni sosa kamuna la ngizani ala ni sosa unda titene ala famine ngeti be afrika so lege tala titene ala sara ni so itene na la so polele bitene la ngul beti kodro aite zana la kite ngoi mbeni pepe itene la so na mawati beso mi mameni kota zeti poroso so la ni lo legbe ando timeni kama poroso me lo di kwa mena tene so sambi kameni lo ki fase bien ni lo batu gana kodro tiye alundu la nandua tenti aka la sona na mou maboko mingi na sonia zo so lile na kodro tiye bubaye kwe ake la sola tenti lege na ti kodro tiye pe yeke ngul biake goda yeke le ti faso biani nganguti e kape ngulbi asara ya ko pepe le di kwa tene mingi me di dabetulo e ti fana lo so ngulbi ati kodrotie le ke sara kwa yeke biana ke ngangu te ti mosora cha ikete me ngulbi ke sara kwa te tama ke bi afrika mi fo la hinga ngulbi atene poli na me di bi afrika na ki pecha la pepe so ke daso e ko isi ke ngakoli e ke luti na la sosi ala yebira fadel ko wala bira fadé e ki sara so tentam na giti bi afrika yé ti tene passi sosi e ba nguna nguso passini a wuzi ilingbe tingba ti kuti u pono ton so pepe gati ko doro yo mbo tulu telu yé tulu ki sirili lo yé sirili lo unda na ita somelo sa kelo ipika patra isara sisire gana ti kodro mendani yé
Sola mafade ya eke ekbe yongbi ya Maxime Balalu lo ekenga wayanga ti ngurugbi ati bi afrika
Bibi Congo nando émission Zeiteneso ayeke na dasinga ti voix d'Amérique na sese ti États-Unis ya diaspora ti sese ti poto beti ayeke na ngia ti mango émission ti Zeitene mingi na yanga ti kodro ti e eke ma fango tongo kobe ti kodro ti e eke ma atene ti nzapa eke ma ajournal ti kodro ndende mbie ti binga Congo na ndö ajournaliste kue so asara kua na dasinga ti radio voix d'Amérique
Zia itene nando TV wa Afrika. Sango tibe Afrika na mbege, na mbage akota zo ti kodoro a mumbeni mbela so a kaya kusala ti ndo kwa ti singa ti telesel ndali ti so a ba tene lo futa pepe a taxe ti lo na legeni. Sango ti ndo kwa ti gbeyon gbea ti monsoro ti kodoro a fatene ayeke kwe gundangu se nando ni wala plus de 2 milliards so a ling si a la lingbi ti futani na leta. Eke kira nde nando ti tene so tonga ti sombi tene fade eke goti ma zo solo eke ti ndo kwa ti telesel so iritu la ke Jacques Koima.
Alors mbieti confirme na la ke effectivement ike na amena keta souci na partenaire ti so ayeke administration fiscale so mbi Kenya pe asouci ayeda mais i ti tene tënë na aabonné ti telecel e na population centrafricaine de façon générale na aabonné ti telecel mbie ti tene na ala ke ayeke ndokua ti la yangani akanga mais ayeke réseau telecel la arrêté ti fonctionneur ape donc aabonné ti apeut ti continuer ti recharger numéro ti ala ti vo crédit ti recharger numéro ti ala telecel ti souscrit na aforfait ti ala iri mingi na aforfait internet ti ala na aketengere ala peut ti continuer ti souscrit na ni e si tongana ala kena souci aussi titana à la remplacer à numéro ta la soit la grisani ou bien à souci nan doti numéro ta la soit la petite igindope ikena yacha vakati bongi mingi amena agence yirinia agence franchisée Telecel na PK0 na rond-point na Dakota agence franchisée Telecel aige na kilomètre 5 nangbe pharmacie Sambo agence franchisée Telecel aige na PK12 na Bimbo na combattant à agence franchisée Telecel aida et donc tongana a abonné à qui na souci reconduit au numéro ta là à la petite gunata agence franchisée so engambié ti tena abonné ti que ndokwati ti service client so numéro na qui 611 à qui disponible tu mou à réclamation ti abonné ti tout donc là so vraiment bien ti rassuré à abonné Telecel que ndokwati Telecel à kanga mais réseau Telecel angba ti fonctionner 5 sur 5 et donc problème ti kanga ndokwati Telecel à inaya koti bana fonctionnement ti réseau ti yapen bien bien yapen bien d'abiani que ndokwati a apporte ti à kanga direction générale ti Telecel et na direction financière ti Telecel à qui Sarah Kwangangu mingi nande na momoso si tenen à la résoudre problème so i kinani na kojo partenaire ti soit que administration fiscale vraiment bimou occasion so ti baliti mbitu unda pardon na abonné ti so peut-être na kangango yanga ti ndo kwati a impacté ala na tia relation ti na la a impacté ala biunda na la pardon mingi na iti ndo kwati Telecel et biunda nga pardon na ambena partenaire ti voilà a prestataire voilà a fournisseur et nga na administration fiscale sosi na kangango ndo kwati a petit jouer nan doti relation tu kwa so inani na partenaire ti
cela m'a fadé avec Jacques Koima so chindo kwati Telecel na kutagbata ti bongi
Biwa sangu asara mpinga kwa mingi sara ngangu kwa mingi e asara si mango terega mingi na popoti amulenge di Afrika na ati dunia mukiba na kodroti na society banginga na kete ya kodro bidi gunda azu kweso sara kwa na Biwa sangu singila na ala mingi nasi ala ngwana njoni kwa so ala sara ibarala kwe
Ziaitene nando ti VOA Afrique. Na ya tiambi na kete kodoro ti be Afrika azo mingi awara. Pasa pepe ti tena guna ti akuta adati batangwa koforo wala kuta sandugu wala a bank. Ndali ni ambe na kete akunduso airi ni avek a mumoboko na azo ti akete kodoro ti bata koforo ta na legindindi. Ema Julien Ndiada Florega soro eke na liti mbeni kunduso asala te lokisa na itena ndochi kusala chilu imalo
nanga sukaji nika i kena bade samoni isara retomon pitu sanitaire isa fumigation isa deserva chimique isa desinsectisation isa desinfection et puis ta ita a produit agricola ki se mosko ina ina nene ita ita
na chie so kwala tene so ala petit farambite na ndochi akombi masi gunambeni
Oui, ça c'est migration. C'est-à-dire, à l'osso, à haricots, à petits pois, à ce soir, vous quand même, avec l'indanier, à ce sec, vous voyez, il faut que demain, il est traité, parce qu'il n'a pas mal été traité, il faut un manipulé, et puis, il faut un qui est propre, et il faut un autre, il faut un autre.
Alors, qui ça, il y aura une terre, il y a un manipulé, il y a un cacao, à la soie, à Colingona, et ça, il y aura un autre.
À ce soir, Colingona, à Gazana, il y a un autre sac, ceci, ça m'a fait bonnie, à côté de ça, il y a un autre entrepôt, à ce sac-là. Il y a un traité, il y a un manipulé, il y a un signataire, il y a un sac, il y a un traité, il y a un traité, il y a un traité.
Après
ça, il y a un jardin maraîcher, il y a un traité de suite
Aita igbuge chala igbuge chawa mangoi masini yake masini swala mafadea yake Joe Zubongi na kwa singati anzene nzene kwa bumbinga gonda mulengeti be Afrika mulengeti kodoro koliwali swa yake sala nzene nzene kwa tigina kwa beti angati la koko chibatena sewa chitumana yere ngati mu be Afrika na mtuzu ala mafadea mbitene yake Joe Zubongi Sindo kwati soka shimina batati bongi.
Bata bata hewa na hito ki kwa lebat mende ki kwa basara yeti jeni hewa kwa teki yo kitene aza malede ki kwa hati dini ya mabunda igenda hewa na kwa kwa genda yeti ame mende kwa basara yeti lako kichara kitene ala chasi kwa basara amanya dena bezase yeti kubati kwenye na lichi hewa na lichi ajina lichi ki atenga mende kwa tatu
Zia itene nando tive wa Afrika na yati amenia kita kodo tibe Afrika zo mingi awara legeti bata koforo na yati akita sandugu wala abonke pepe. Ndani ambenia kundu so irini ake avek ake mumo boko na zoti akita kodo soti bata koforo cha na lege ndende. Ema Julien Ndiada Florega solo eke na litimbeni kunduso ake sala kwa maboko na zuti kete kodro imalu.
Dike sala wa ti fango yitu like consultant ifa iti entrepreneur na education financiera na awali.
Nye sala ki sala mbiri mbiri.
Kwa te ike sala mbiri mbiri na kerisi awali ake ala inga ke awali ti kete kodro ake wara sena kota banka pe. Don nye tu yi sala so ake meni yi tu yi zara zara pialu na teze so ingini ake azana avek ay kota A, kota V, kota E, a kota C. Adi association villageoise de paille et de crédit. Ça dit tenez, à Walini, à la Bundi, mais en nombre qu'à la 15 jusqu'à 25 maximum. Et puis, il m'intéresse. Ils ont un règlement intérieur en Afrique. Il y a Igisa Kwani Tonganaï. Et puis, à la Tsar Karnet. Donc, Farni, à Tracé, à Tsikarnet. Donc, Farni, ton apport. Qui était à l'île pour Soussou? Parce que qui était caché, il y a la forme du Soussou. Donc, à ton nom, on a tenu pour Soussou. Donc, à Bati Matéré, soit à 500, soit à 1000 francs. Donc, moi, je suis mon acarné à quoi? Ok, pour cacher Timoni, et pour carnet Timoni. Ça par semaine, c'est 5 000 francs. Si le mois à 4 semaines, on a 5 000 francs par semaine. Et puis, mon don, on a 20 000 francs par mois. On a moins à 5 semaines, on a 25 000 francs. Donc, 5 000 francs par semaine, ça veut dire que c'est 25 000 francs. Mais avant tout, on a commencé, il y a un bureau, on a cessé. Donc, il y a un bureau, 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 du numéro 1 jusqu'à 25, par exemple. Donc, de 1 à 5 à bureau, là, président Naida a besoin de comment gada, ou à quoi tu as qu'il a, et qu'il a carnet, et puis et qu'il a cahier. Donc, Naya, c'est cahier, il tracé numéro 1 jusqu'à 25, il a hérité, donc, qu'on a un gâté numéro 1, il a monté, il tombe sous son lit, il m'a dit, quoi, est-ce qu'il a que 1000 francs ou à que 500? On a un gâté, quoi, oui, il a monté, on a, oui, et puis il a commencé quoi, la monte a commencé quoi, à voilà, depuis, il s'est sous forme de U, il a été, il va y être passé. Parce qu'il y a classe, on a dit, ma petite thérapeute. Donc, il dit, il va à bureau, il a chez la Irma, ouais, au long de mon gars, mon doutier, ouais, mon gars, dans le carnet, si mon ligne en Guinganayani. Donc, on a obligé de faire 10 000 francs par semaine, après, selon moyen, dans mon petit port, mon port, dans mon petit port, après, ou mon salaire, on gagne 4 000, ou mon gagne 3 000, ou mon gagne 2 000. C'est parmi à 1000 francs. De ton accueil 500, on peut dire à 2000, après aussi, on a parmi à ces 2500. C'est parmi à côté de parmi à 500 francs là. Donc, vous voulez dire que ton 2500, on peut dire à 500, on peut dire à 1000 francs. 1500 ou 2500
quoi. Ah, je suis un petit peu fadé, il fallait gagner là, ngoboni. Soala mafade ke Julien Ndiada Florega ti ndokwati avec so Irini Kosusu le kena kutagbatati bongi. Zia itene la kwe nanduti vewa Afrika. Na yati kapati kwa singati nanduti yangiati ya wanguhu. Wago singati kegea we firme makse kwe ya we dambi baramu.
Baramon Sylvie Doris ibaranga wa mango akwa singati veo Afrika na ndoso kwe ala ikeda asango ti wangurti ti lasu ikizi angani na sango nando ndembo ti gere na kodroti mali tatenengmene so azi na mbatatu kusala chilo Eric Sekouchel wa fango ndembo na bumbi ti tango ndembo ti gere ti kodroni adepepe asoro mbeni fini wa fango ndembo ti mukusala na piko chilo ke yesu ke mugingobe na amulenge ti kodroni ndali ti so kapa tia ndembo ti zingo terenga na ti warango lege ti gwe na mandako ti kango ti mwen ti ndembo ti gere ti akodro ti Afrika ti ngu ti peko waka kan 2025 aga ndoro awe ti tondani aike ande nanze chumvuka si kapasu aike tundani. Na sango ti ndembo ti nzangi aike duchi ande gi bumbi ti kodoro ti Sudan ti mbongo waka Sudan du Sud si aike tandembo ande na iri ti akodoro ti Afrika na ti kutamandako ti ayi ti wangoro ti dunia waka Jeux Olympiques. Ndati sorongo su a sorolo a eketi so lo wara njoni luchingo na molongo wara klasumo na ngo iti mandako ti kangu ti mwen ti dune ati ndembo ti nzangi so atamblalani na Japon nga na Indonesi. Ndangba sangu cha wanguru lakwe nando tene ti kuta mandako ti ayi ti wanguru ti dunia wara Jeux Olympiques so kodoro ti bene awara lege ti to awanguru ti lo ungo ti alakwe oku na ti kapani. Aike wanguru ti judo Valentin Winato awanguru ti swangongu waka anageur tungana Roger Kpade nga na Eliane Douye nga na ala ti mungoloro use Nueli Yarigo na DJ Kiki kutamandako ti ayi ti wanguru ti dunia waka Jeux Olympiques so aike tambulande na gbata ti Paris na sese ti Franzi ti londo na lango bale use na omene ti nze so ekeda ti kondani na lango bale oko na oko ti nze ti kukuru ti ngu so ekeda.
Ke fade sanguti angiatia wanguru na mbegeti wago singati enveni firme makse koya weda singila na mo firme singila ngana awa mango kwa singati ziai tene. Ziai tene nandoti vewa Afrika la kwa ingbati munala a sanguna yati kapati kwa singati nandoti aeti ndara la soyeke wara. Wasarangwa aeti ndara so ala yelo mingi Dr. Manjeke loike munai wango nandoti sioni kobelati sida imalu.
Ala ba, tesho tekirika katini yenembi, ala ba, manjuwali ni vrema, impo de kameme. ambatin da duman yabe gembe ko rambi duman gi patu de ko mutum na ta krate a jokatin nan binye nan dutum mo bishi bishi a jokatin nan binye nan dutum mo tutu plasha ko ba ko ya ko mumu magane gade tesho teraga dume martin raga mitiba mbiniso jacqueline raga tesho mugonisho mpande tumenye mpata mjigina ba
papa la zotara ndio ala itara tena mingi na anga dazo ina mama kwe lanta chukwa la njera pe oh mili mlenge jiji tazo migranizo mili mlenge ankorsi ala kontrole me tazo zo ini nye oh ala zotara ndio
yanga tema raga jazo kwa pa 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 ay zata ndio ayo vzata mama tema kwe ya chukwa mingi na pe merci mako chukwa mbiandi mbite ni masumu chukwa mbiandi kuma tenchumbe kete na masumu bata mshuni nani alors que mbeka tentente vite mo pobera ka tro mara daka mingi angor mara tisu irni sidasu mugmande mo matisu wal mape minga ni wal minga pre
eh si sidana no mona na mape kimbia kora sidana ka tiba miti mumbi ai ka tene mingi oh mbeka kitan zanga danara
ja gine mabwe sanje ten mbia lindi mawe ja ne mugo kuma moyege mo oiba o tala su fadimo kinga shimi sarno kritun dusumo matambe bi mo kobera nisu mbeka tentente nisu aka mugi mari ngi akope aka mukuta jo kope aka tinki ju tu sida aka njuri pape dofu shimu gutamba na kamera temu mo ba mbe na fami tambi na kuine na pe ba ko maja ko kuine te kodursu mungba tu shimu gbamu bega konshe mo tete mo sara njuni fayo mo ba ko ya ko mu mu janna da no dabar ko na jaba ne je tinki ngala mo je ko le jamu ne da komisa aka bi mo gutamba kirkir 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 to mo mo we Fee ni zola kangwa nalini. Mbina mamata marega gotetanga na areji na kushu na yini. Maka nalini papi. No kame mbifu mchufuri mbi papi. Eh?
Ah papa kamu saad mitene yikishia kamu gitiki kongo sola singonja wumbiza.
Bon awe aparte terasu tambal kirkir papi eh. Mim sitan mite tambal ni tambal na porun. Minga porun ni aka shishir tumu sape. Tipi tope. Saka zika nati nilazo.
Ah papa mbina awe. Kandamula.
Ah, bara. Sisha. Bon, merci. Merci, ngwate kwasini.
Sola mafade eke wasa angwa etinda ra docteur Madie ke lo eke na kota kwatati bongi.
Ouais, Njere Dodo, El Ministro, Pharmacie le Communautaire, Rumba.
Zosa kekbe kanakri sikle, zosa kekpo katebeki. Zola souffrance loin que kato, je la fais noire. Amouré, amouré maman, Bolomaye, Bolonga passé. Yé mon terrain,
yé mon terrain, chaque chacun, la voix de la mairie.
Chacun, chacun, yé mon terrain, si mena voile, chacun, chacun, yé.
Chacun, chacun, pendant Mozokoti, Ozagenga, na Zere Dodo, à la Bumbu, c'est ça, la Ebia, Sotizangia, Natigunda, Zoukwe, Angbatima, Kwasinga, Tiziaite, Yangati Sango, Yangati Kodo, Yangaso, Bumbi, Mosoroti, Aita, Yesiri, Terena Popotie, et Salanzoni, la Kwefade, Kewara Futan, et Salandoye, na Popotie, na Beafrika.
Zasi yango tera timina mwa kangape Zasi amu timina mwa diva terpe Nanya yube ngay boye
Les filles à ça mingi dans deux voix de l'Amérique, c'est la fille aussi à la tribune à Yungjoni Sango, qui codro, nambage, peso y que na codro wande, il y a une kima à Sango, na yan si codro, dans deux voix de l'Amérique. C'est là, la voix de l'Amérique.
Chacun, 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 gini beaucoup la presse, la mec du Sénayangata. Chacun, chacun, gini cache la mec et sa la poitrine. Chacun, chacun, gini tout ici, gini
aïta, aïta, et gini en chotin, soni mozokoti, ozage, nanzere dodo, so irina ke chacun, chacun, si mozok, si a quoi singati, si la soumichi tene a kondani, et kire wala terre, ke kirke nangunga, ou menenga nangunga, mbalambala ti la cuisse, ke ngunga ti bongi. emunala nzoni tongo ndati zeso eke nayani awa kosinga tala eke fade Sylvie Doris soye kume ferme Max koya weda ngana Felix ye pasis zeng nandoti masini eke ferme Max ngana tereti lo ingénieur de son eke Tiano Wang nzapa a batai
Soit que ça l'a mis facile à que tu...